I går så preka jeg fon over Jesu fristelse og seier. Vår fristelse og seier. Og mer enn seier. Så hadde jeg tenkt litt at jeg kanskje skulle stanse der, men i dag også. Men så, på starten av sommeren, så fikk jeg et budskap som jeg delte litt her og der, og det kom for meg da igjen. Vi er ikke så ofte på Sion, så det blir noen stønner imellom. Og det var noe som ble så fint for meg her før sommeren, og så begynte det å arbeide igjen, og det skal vi dele. Men når jeg nevner det som var i går, så er det for det at når jeg forberedte meg da, så var det et ord som ble litt annerledes for meg, og som jeg jo vil flette inn i start og slutt egentlig i dag. Det vi skal stanse ved, spesielt i kveld, det er den troende vandrers håp, himmelen. Vi snakker ofte om bortrykkelsen, om gjenkomsten. Kanskje ikke så mye om himmelen mer. Før hørte vi veldig ofte forkynt om himmelen. Og i sommer så har jeg vært minnet om himmelen og tenkt mye på himmelen. Og Herren har talt til meg om det, og jeg har fått lov å oppleve liksom noe av dette, og se noen bilder på himmelen i dette enkle og hverdagslige. Og nå vet dere om dagen, så er det kornhøst. Ja. Og rundt oss så er de lei seg når det regner for mye. I vår ønsker det mye regn, men nå ønskes det godt vindvær, så kornet kan komme i hus. Det må blåse litt hvis det skal være lange treskedar. Vi er noen ganger redde, er vi ikke det, for at det skal blåse for mye på oss? Ja, og de sier det liksom, det kan være litt stormfullt noen ganger. Men i forbindelse med høsten, så må det være litt vind. Ja, sol og vind om innan. Men da, før vi stanser ved det, så dette med himmelen, så er det ett vers som ble så nytt og annerledes for meg. Og det kan du lure på at det kan bli nytt, for det er veldig enkelt og klart og greit. Og det står i Matteus evangeliet, det 11. kapittel. Og det 28. verset. Og det er veldig kjent, og du har sikkert stanset ved det mange ganger. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og det som stanset meg i går med det verset, det var at mange ganger har jeg hørt, og mange ganger har jeg også selv prekt, som om det sto noe annet. Ja. Jeg har flettet det til en byrde. Dere som strever og har tungt å bære. Og så har vi fokusert på den byrden de har å bære. At det går an å legge den ned hos Jesus. Og ja, det går an, men det er ikke det står. Det er ikke at du skal komme til han med noen byrde. Leser noen det, da leser dere annerledes enn meg. For her står det ikke det, men det står at du og jeg, vi får lov å komme til han. Selv, med oss selv, Visst vi strever og har tungt å bære, så ønsker han å gi oss hvile. Ikke bare at vi skal legge fra oss noen ting, men at han får lov å ta hånd om hele deg og meg. Og det er noe helt annet enn de byrdene du og jeg strir med, som vi kanskje peller fram for han og sier, kan du ta det nå, Jesus, for jeg orker ikke mer. Og så drar jeg på meg noe nytt som jeg prøver å bære på, og så blir det samme elendighet da. Men tenk, det er ikke det han ber om. Han ber om at du og jeg skal komme til han, for at vi skal komme inn i hans hvile. At vi skal få lov å oppleve at det er hvile for sjelen vår hos han. Og dette ble så veldig for meg, for jeg ser at det er et sånt grunnfjell for vår vandring mot himmelen. Det er dette at vi har fått lov å overgi oss til han helt, innbefattet alle våre meninger og alle våre skjønne ting og alt dette som gjør at vi strir og strever underveis. For det er ikke bare syndebyrde det er snakk om når det gjelder strev og stri. Nei, jeg vet, mennesker som lykkes underveis til himmelen har så mye å stri med at de blir slitende på veien. Ja, bærer ting, og så går en til Jesus, og så minner han om det og det. Tror du ikke han kjenner deg? Og derfor så sier han, kom til meg. Ja, kom til han med deg selv. Og så skal du få oppleve å hvile. Og vi lever i en tid der mennesker trenger å hvile. Så det som har med denne tiden av verden å gjøre, så kunne jeg egentlig gått og satt meg når jeg har sagt dette. For det er det helt sentrale. Og det ønsker jeg av hjertet at du skal gripe som er her i kveld. At du går til Jesus med deg selv. Overleverer deg til ham, da får du hvile fra alle bekymringer, fra alle ting som vi drar på, som vi hefter oss bort på veien. Gå til Jesus. Ja. Og er du her som ikke kjenner Jesus, så er det nettopp å gå til Jesus som er starten på veien til himmelen. Til himmelens herlighet. Og så leser vi fra Kolossenserne, for Kolosserbrevet står i nye. Første kapittel. Og fra det tredje til og med det åttende verset leser jeg. Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Far når vi ber for dere. Etter at vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som dere har til alle de hellige. For det håpskyld som er gjemt for dere i himlene, som dere forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet, som er kommet til dere, like som det og er i hele verden, og bærer frukt og vokser som hos dere, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Således som dere har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for dere, han som også har fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Og det er to vers som jeg har lyst til å koble sammen, og som vil være utgangspunktet for det jeg vil si litt om i kveld. Og det er vers 3 og 5. Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Far når vi ber for dere, for det håps skyld som er gjemt for dere i himlene, som dere forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet. Inngangsbilletten til å være blant dem som har et håp, som er gjemt i himlene, det er, som vi berørte til å begynne med, og det er dette at du åpner deg for evangeliet, og så får lov å komme til Jesus. Og vi takker Gud for alle som har kommet dit, og håper at alle som er her i kveld, er her, er i dette ordet, at du hører Jesus til. Og om ikke, så er det en enestående mulighet for deg, fordi Jesus er midt iblant oss på Sion i kveld. Det har han sagt i ordet sitt. Og det er Guds ord vi er samlet om. Det er det som er utgangspunktet vårt. Det er det som er pilaren vår. Ja, vi har ikke noe annet å holde oss til. Læresetninger og sånt noe. Det hjelper ikke. Men Guds ord, det er levende og dyrebart for oss. Himlen. Et håp som er gjemt i himlen. Hva er det for et håp? Det er om at himlens herlighet en dag skal være ditt og mitt hjem. Det er jo det store. Underveis. Det største av alt er å være frelst. Å ha sitt navn skrivet i livets bok. Det er grunnlaget for all glede. Men dernest, fordi du er frelst, så har du et hjem i himmelens herlighet, som Jesus har berett for deg. Han beretter det for deg på Golgata. Det er noen som tror han driver og snekker og holder på med det. Men han har berett for deg et sted. Det er det fullbrakte Golgata-verket. Derfor er det ferdig, og han kommer for å hente sin en dag. Himmelen er for mange mennesker regnet som overdrivelse og drømmerier. Det er liksom luft for dem. 2 Timoteus 3, 6 og 17, 3, 16 og 17 sier, men skriften er nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment dugelig til all god gjerning. Det Bibelen taler om himmelen er altså like sant, like nøyaktig og like virkelig som det den taler om andre ting. Og om vi ønsker å kjenne himmelen, om vi ønsker å kjenne til den, få greie på noe om den, så må vi vende oss til Guds ord. For det er der det står om himmelen. Hebreerbrevet snakker om tre forskjellige himler. Luften eller jordens atmosfære som den første. Firmamentet hvor stjernene har sin plass er den andre, men over den så finnes himlenes himmel, der hvor Guds trone og Herrens boliger er, der forløseren og de forløstes hjem. Vidunderlig, en himmel over den synlige, og over den som vitenskapens regnestykker og beregninger dreier seg om. Høyt over alt dette, så er himlenes himmel, Guds bolig, hvor stormene ikke kan nå. Guds gjerninger bærer hans stempel. Også Bibelen, den ligner ham. For Jesus, han er ordet levende gjort. Menneske sår seden ut, men det er Gud som skaper blomstene av den. Skjønne og fullkomne som han selv. Og mennesker skrev Bibelen, ledet av ånden, men den er dog Guds verk, inspirert av ham. Det er det flotte med hans ord, og få lov å se og gå i dybdene på det han deler med oss. Og menneskene ville lese mer i Bibelen, så ville de ikke la sine hjerter henge ved det jordiske så mye. Nei, men da ville vi søke det uforgjengelige der på den andre siden. Det var så fint med sangene til å begynne med i kveld, synes jeg. Jeg synes det ble så salig, for dere hadde sånne himmelbetonte sanger til å begynne med. Jeg kjente det var en god respons i det. 1. Tessalonikerne 4:13 sier, «For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, for at dere ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.» Bibelen er klar. Og så er det rimelig da at Gud i ordet lar oss få et blikk av det tilkommende. For det hender jo at noen av våre nære dør. Og tanken kan vel streife. Hvor er de gått hen? Får vi se dem igjen? Når får vi møte dem? Og når ingen mennesker, når ingen bøker i hele verden kan gi oss svar og trøst, så vender vi oss til denne gamle boka vår, og så ser vi, den har svaret. Mennesker sier at det ikke finnes noen himmel, og noen lærer at bare den himmel vi opplever her er den reelle. I håp er vi frelst, og himmelenes rike er i dere, sa Jesus. Og betyr det da? Det er noen som, ikke så lenge siden så hørte jeg en som sa at jeg er ikke så sikker på hva det er etterpå, jeg sa, fordi at jeg har lest at himmelen er i oss. Men det er ikke det Jesus sa. Nei, det er himmelenes rike. Det er en del av det rike vi tilhører. Den forordning han har satt i stand for evigheten, den har tatt bolig i deg ved troen på Jesus. Derfor er himmelenes rike innen i dere. Men ordet forteller at det er en himmel. Ja, himmel over de andre himmeler. Og hvis dette her skulle være i himmelen, så er det en underlig himmel. Verden med sykdom, med sorg, med nød, med fortvilelse. En verden som er et hjem for synd, et herberge for sorg, og ingen tilfredsstillelse for sjelen. Stakkars det mennesket som har en sånn en tro, at de tror at dette er himmelen. Nei, han har berett en himmel for den som tror på ham. Her så møter vi hverandre, vi hilser på hverandre, og så er vi borte igjen. Og for å få et litt perspektiv på dette med håpets anker og vår framtidige evige havn i himmelens herlighet, så har jeg jo notert litt om fortidens steder, om Babylon, grunnlagt av en dronning ved navnet Semiramis, og lot 2 millioner mennesker arbeide årevis på den staden. Og i dag er det bare støv tilbake der. For over 1000 år siden så skrev en historiker at ruinen av Nebukadnesars palass ennå sto, men at man var redd for å nærme seg dem, da de var fulle av slanger og skorpioner. Ninive, den store stad du har lest om, den er borte. Både tårn og murer, allting er vekk, det er falt. Kartago finner den ikke mye igjen av. Korint, sete for luksus og kunst, er bare en formløs ruinmasse. Efesus, Lille Asias hovedstad, sin tids Paris, er redusert til å kunne sammenlignes med en kjerkegård, sier dem som har vært der. Bare rester av de mest storslagne byer og byggverk er tilbake for å fortelle om deres undergang. Esaias, han berører dette. Han sier i Esaias 40, 15 og 17. Folkeferd er som en dråp av et spann, og som et støvgrann i en vektskål er de aktet. Se, øyene er som det fine støv han lar fare til værs. Alle folkene er som intet for ham, som ingenting, og bare tomhet er de aktet av ham. Antiokia var verre enn Aten med sine groveste utskeielser, og hit kom Paulus og forkynte Kristi evangeliums glade budskap. Og denne veldige, verslige høyborgen, den gikk til grunne, men de forakta kristne, de lever enda. Det er troesvirksomhet. Alle disse stedene, historisk betydelige, kristenhetens hendelsesenter er forbigående. Men Jesus, han har bana en vei til himmelen. Og vi skal flytte snart. Skal vi ikke det? Ja. Han har bana en vei. En ny og levende vei. For at vi skal ha en vei å vandre på, vi som skal flytte. Derfor, venner, la oss tale oftere om himmelen. La oss undersøke og finne ut det vi kan om den. Vi skal være der en stund. Jeg forventer å skulle bo der i evighet. Skal ikke du også? Etter bryllupet, og etter 1000 års rike, så taler han om den nye himmel og den nye jord. Han taler i evighetsperspektiv til oss. Og når vi flytter her på jorda for en liten tid, så ønsker vi å bli kjent med stedet vi skal flytte til. Klima, naboer, kommunikasjon. Alt som vedrører mitt nye hjem vil jeg gjerne vette litt om hvis jeg skal flytte her i denne verden. Og om ganske kort tid skal vi flytte til et land langt borte. Vi skal tilbringe evigheten i en annen verden. En stor og prektig verden, hvor Gud regjerer. Og vi undrer oss, hvem er der? hvilken vei skal vi gå? Spør du lærde, gjerne religiøse mennesker om hvor himmelen er, så får du ofte til svar at den er ikke mer over oss enn under oss, og at himmelen er overalt. Men dette er jo helt forvirrende. Hvis det er et sted du skal flytte til, og du får et sånt svar at den kan like gjerne være under deg som over deg, og den er overalt, gir det for slags mening da? Ingenting. Det bare skaper forvirring. Men spør du Bibelen, så får du vite at himmelen er over oss. Guds ånd er overalt. Den kan røre ved det enkelte menneskehjertet, hvor hen du måtte være. Men himmelen er over oss. Over. Men Gud er i himmelen. Og når jeg sier den er over oss, så er den over våre hoder. Og det har en dobbelt betydning. Ja, for den er en sånn en karakter, at den er langt over vår forstand. Den er over våre hoder, men samtidig er den også over oss. Og det gjør ingenting hvor på jordkloden du måtte befinne deg. Himmelen er over oss allikevel. Første Mosebok 17 står det at Gud for opp fra Abraham. Det står ikke at han for ned. Nei, Gud hadde besøkt Abraham, og han for opp. Hvorfor det? Han skulle hjem til himmelen. Johannes 3:13 står det at menneskesønnen er steget ned fra himmelen. Ikke ut ifra himmelen, eller ikke bort ifra himmelen, men han er steget ned ifra himmelen. Apostelgjerningene forteller også at Kristus for opp til himmelen i første avsnitt, og ikke ned, men en sky tok han bort fra deres øyne, står det. Jobb nevner det. Femte Mosebok 30 nevner det. Skriften betegner himmelens beliggenhet som over. Over de lysende verdener. I et meget plasskrevende rom i Guds uendelighet. For ei tid tilbake var det en professor som skrev ei bok om universets uendelighet. Om dimensjoner ikke går an å begripe. Og så ble denne professoren spurt, hva med de troendes himmel? Og da svarer han, om vi skulle tro Bibelen, ville en slik himmel kreve umåtelig stor plass. Så han hadde ingen tro på at det kunne være mulig. Det skrev den professoren som hadde skrivet om universets uendelighet. Men når det berørte Guds uendelighet, da var ikke troen der. Men du, himmelen, den er over oss i Guds uendelighet. Jeremias 51:15 taler om jordens og himmelens skapers veldige kraft og forstand. Og så skal vesle menneskene påberope seg forstand og begynne å sette Guds ord på prøve. Det er skammelig. Jobb sier i 26:14 at vi er i utkanten av hans verk. Mennesket tror at vi er liksom i sentrum for allting. Men Jobb, han sier, vi er i utkanten av hans verk. Guds dimensjon kan vi aldri begripe. Men, min venn, på Sion i kveld, uansett avstander og dimensjoner, er ikke himmelen lenger borte enn at Gud hører dine bønner. Et hvert hjertesukk. Er det ikke fint? Vidunderlig. Tenk, vi har en Jesus som har medynk med våre skrøpeligheter. Som midt i sin storhet i himmelens herlighet sier, jeg er til stede hos deg, ja, du som er sønderbrutt og nedbøyd. Så er han her. Så kjenner han vår situasjon. Så hører han vår påkallelse av han. En av de sterkeste følelser i menneskets hjerte er å finne et bedre sted enn her. Midt i at vi har det godt, så er det en lengsel hos folk. Og du kan se når mennesker går mot avslutning av dette liv, og så kommer de inn på tanker om noe etterpå. Og Gud har talt om det. Han har sagt han har lagt evigheten der i hjertet vårt. Ja. Så mennesket skjønner at det er et sted som er bedre enn her. Og menneskene søker overalt. Og de kan finne det. Men da må de i stedet for å se ned, se opp. Hvis du skal finne et bedre sted, så kan du ikke se ned imot avgrunnen. Men du må se opp til ham. Som aldri før noen gang i historien, så er mennesker opptatt av å gjøre sine hjem behagelige. Har du merket det? Bare for noen få tiår siden, så dreide reklamen rundt hjem og sånne ting, så dreide det seg om nytt. Om at det kunne være til nytte, lette arbeidsdagen for folk og gjøre tjeneste sånn med alle oppfinnelser. I dag så brukes det masse reklame for å fortelle om hvis du anskaffer det og det så får du det behagelig. Aldri har folk vært mer opptatt av i feriesammenhenger og ting at det må være behagelig. Og det er ikke meg imot at folk har det behagelig. Det er fint det, men det er verdt å legge merke til. Det er en dreining. Og en jeg snakket litt med om dette som har arbeidet en del med historiske ting, han sa, vi passerte Romerrikets tankegang for ca. 30 år siden, sa han. Da begynte vi her i Vesten, og kanskje aller mest her i Nordvest, og konsentrere oss om å ha det behagelig, i stedet for å ha det som er gagnlig for nytte, for hjelp. Men uansett, og det er noe av poenget mitt i denne sammenhengen, uansett hvor behagelig, hvor deilig vi kan gjøre våre omgivelser, sammenlignet med de himmelske boliger, er det ingenting. Da har det ingen verdi. Himmelen. Himmelens innbyggere, hvis du skal bo der i evighet. Måtte være interessant å vite litt om naboforhold og sånn. hadde ikke det. Hvordan er det med innbyggerne der? Ja, da må vi gå til boka vår, og så må vi se. Esaias 33-24 sier, og ingen innbygger skal si, jeg er syk. Ingen innbygger skal si, jeg er syk. Her treffer vi vel ingen innbygger nesten som kan si, jeg er aldri syk, jeg er bare frisk. Nei, vi har plager, vi har nød, vi har ting. Men ingen innbygger skal si jeg er syk. Det folk som bor der har fått sin misgjerning forlatt. Tenk for et begeistret nabolag. Når de skal vitne om noe, så blir det ikke om misgjerninger. Det blir ikke om elendighet. Det blir ikke om sykdom. Alle er friske. Og ingen har noen byrder å bære og dra på, for alle har fått sin misgjerning forlatt. Er vi rundelig i himmelen? Og jeg tror at noe av den innstillingen, den er nok berørt i Jesu tale om at himmelenes rike er inne i dere. Ja, for tenk her underveis, så skal vi kunne fryde oss over at vi har fått vår misgjerning forlatt. For det er ikke noe som skal skje ved himmelporten. Det skjedde på Golgata. Når Jesus skal live for deg og meg. Ellers så vil det jo være sånn at mange av dem vi elsker her på jorda er der. Og englene er der. Det sier Matteus 18:10. Og jeg hadde en mann innom for noen uker siden, en par måneder siden, som kom til meg fordi at han hadde trøbbel med naboen sin. Og så sier jeg det at løsningen, sa jeg, det er jo sånn på litt sikt. Så er det at du blir frelst nå, sa jeg. Ja, hva har det med naboskap å gjøre, sa han? Jo, så når du kommer til himmelen, så kanskje du får en engel til nabo. Og jeg hadde litt stikk etterpå, for jeg tenkte nå, jeg er liksom, ja, snakket sånn lettvint om det, og litt annerledes enn jeg bruker å gjøre. Men da netter så ringer mann til meg, og så sier han, det du nevnte om engel i himmelen som nabo, sa han. Har du tid til å prate mer med meg om det? Ja. Og så fikk vi en lang prat om det å få Jesus i hjertet sitt. Det å få oppleve her og nå og bli forvandlet selv. Og få en annen innstilling. Og så få lov å ha det himmelens herlighet som mål. Og så var plutselig ikke dette noe fleip, men det var virkelighet og alvor for den. De som døde som små er der. Ja, de som døde i mors liv er der. Men størst av alt er at Jesus er der, venner. Og vi kan godt snakke om naboskap og den, men tenk, Jesus er der. Og det er vel noe av drivkraften i håpet vårt når vi skal til himmelen? At Jesus er der. Og så er det sagt sånn at det er tre ting som vil forundre oss når vi kommer til himmelen. Vi vil finne mange vi ikke regnet med skulle komme dit. For du og jeg har så lett for å avgjøre opp i huvudet vårt om hvem som skal til himmelen eller ikke. Men det er ikke du og jeg som bestemmer det. Nei. Så vi kommer nok til å bli overrasket over dem vi regnet med ikke skulle dit, når vi møter dem der. Og det andre er at mange av dem vi ventet å finne der, dem finner vi ikke. Det er også en alvorlig sak. Og det tredje, som vil forundre oss i all evighet, tror jeg, er at vi finner oss selv der. Ja. For da ser vi, det er bare nåde hele veien. Veien ditt. Brekker jeg lenge nå? Ja, det gjør jeg vel, men jeg må ha med litt til. Veien ditt. Utifra oss selv. Inn i Kristus. Jesus er veien ditt. Sannheten om himmelen og det himmelske liv på vandringen. Jesus, veien, sannheten og livet. Johannes 3:3, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Da kan du ikke skue inn i det herifra heller og ha noen begrep om den gangen du får ikke se det uten å bli født på ny. Tilhøre Jesus er nødvendig. Det er ingen annen vei til himmelen enn Jesus. Varigheten. Hvis du skal flytte til en plass og bo der, så er det viktig å vite litt om hva du forbereder i så måte. 2 Korinterne 5:1 sier, om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Når livskvelden nærmer seg, og vi håper på trygghet, hvile og en forsmak på den evige hvile, kanskje, så er det den troendes håp om himmelen, ikke som et uoppdaget land, ikke som fremmede kyster eller drømmer, nei, et land der himmelvelvingen er besatt med lyse verdener som vårt øye aldri har sett. Med de himmelske porter vi åpner for oss. Hvor klangen av himmelens klokker toner rundt oss. Toner vi ikke kan høre klart her, men vi fornemmer dem der i staden. Himmelens hvile, noe vidunderlig. Himmelens lykke, den er sånn etter 1 Korinterne 2:9. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Min venn, på Sion i kveld, om du bygger for tiden, så blir du skuffet. Gud sier, bygg din bolig der oppe, samle deg skatter i himmelen. Der er det ikke møll og rust som tærer. Nei, det er evighetens sted. Og det å ha et liv med Kristus i Gud, det er mer verdt enn alt annet. Har vårt liv skjult i Kristus, der er vi trygge. Om du strever, bærer tunge byrder, sliter, Kom til Jesus. Der finner du hvile for din sjel. Og så får du lov å konsentrere deg om det vidunderlige håp som skjult for deg i himmelen. Og så får du lov å skue fram imot det. Og da blir vandringen, venner, da blir vandringen en glederik vandring. Livet blir annerledes når vi kan få lov å fokusere på herligheten. Den herlighet han har beredt for dem som venter på ham. Venter du på Jesus? Han kommer snart. Og så håper jeg du ikke kjenner at dette har noen kryssning av dette, at vi venter hans komme i luften, for det gjør vi. Men som sagt, så har jeg i sommer vært minnet på himmelen. Himmelens herlighet. Og vi har bare berørt en flik av det i kveld. Det står om andre beskaffenheter, om gaten av gull, om stadens dimensioner, om portene, om lyset, om sola vi ikke trenger mer, om månen som ikke mer. Det står så uendelig mye. Vi stanser bare så sjelden ved det. Men tenk om du kunne få lov å oppta oss litt på veien. Sånn at vi kjent når vi kommer hjem. Han har gitt oss muligheten til det. Og muligheten, den må vi gripe her. Derfor enda en gang vil jeg minne om det i kveld. At hvis du sliter, så kom til Jesus. Det er ikke noe hjelp i å streve med å få lagt av seg det ene eller det andre. Kom til Jesus og la han ta alt. Så blir det godt. Da blir vandringen god. Vi priser deg, Jesus. Takker deg for dem som har lånt øra til ordet i kveld. Og du skal velsigne og styrke. Gi dem kraft i hverdagen sin. La dem få lov å oppleve at liv i deg er et vidunderlig liv. Få lov å ha himmelen for øyet. Få lov å la seg begeistre over dette du har delt med oss i ordet ditt. Om himmelens herlighet. Om det nye stadet, nye og annerledes liv enn det jordiske. Dette håpet som skal være levende i ditt folk inntil du kommer. I Jesu navn.
Vil du bli med på reisen hjem til himmelen? Vil du bli med på reisen hjem til himmelen? Har du din klædning renset i helgen? Er du blitt frelst? Ja, en Jesu Kristi bruder. Den reisen går med jubel mot vårt hjemland. Vi synger høyt av glede for vår Gud. Er striden hård, vi priser ham for seg. Og vet at snart, ja, så har vi reisen. Skal du en dag få stå på himmelens strende og jule deg når reisen vil slutt? Skal du få møte Jesus der i himmelen når alle jorderikets månen dager ut? Tenk deg i himmelens sale og om jorden sorger og besvær, og fra den skaren høres bare himmel. Jeg la med slåsang en toner i middag. Vil du bli med på går reisen hjem til himmel. Vil du bli med på reisen hjem til jul? Har du din kledning renset ned i blodet? Er du blitt frelst? Ja, en Jesu Kristi bror.
Om et land fullt av
det som vi tror vi her oven vil se. Der har Jesus berett oss et sted, og vi vet at han venter oss der. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Jeg har hørt om en lykkelig havn, hvor ei uro og lengsel skal bo. Ingen sorg, intet smerte i sand. Du vil forsynge den evige ro. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Jeg har hørt om en glimrende sang, og om englenes deilige sang. Når den lyder i jubel så glad, og seg blander med harpenes klang. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Jeg har hørt om en skinnende flod, hvor i vannet er klart som kristall. Livsens strid er den skrettete grunn, og beskytter den himmelens dag. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Når vi når til hans sted, skal vi samles i glede og fred. Og vi priser deg, Herre vår Gud, for helt langt fullt av glede og fred. Når fra verden den valde, ta oss hjem til din salige sted. Når vi når til din sted, skal vi samles i glede og fred. Ja, når vi når til din sted,